drumul spre casă.
Așa am trăit câteva luni bune, poate chiar un an, în chinurile astea cumplite sufletești. Și în timpul ăsta, cât am fost însărcinată, am vrut să mă sinucid. Deci mi-au venit și gândurile astea. Mi-am pregătit baia, mi-am pregătit lama, dar nu am putut să o fac. Nu știu, ceva mă ținea. Și n-am putut să o fac. Am plecat de acolo înciudată pe mine, că asta era soluția pentru mine. O să termin și atunci nu mai trebuie să mai... O să fie toată lumea liniștită, va uita toată lumea de mine și o să termin cu totul.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Astăzi stăm de vorbă cu Maria Cenan. Este mama a 3 copii și lucrează la grădinița creștină Samaritianul ca și îngrijitoare. Am invitat-o în studio, în primul rând pentru a afla de la ea cum și-a schimbat ea viața, cum a găsit ea drumul spre casă, spre Dumnezeu. Maria, te invit să începi să ne spui istoria vieții tale, poate chiar pornind din copilărie.
Da. Bine v-am găsit. Și așa cum spune Radu, mă numesc Maria Cenan. M-am născut în Călăraș, județul Călăraș. Am 32 de ani, 3 copii, băieți toți. Și
ai multe emoții.
Și am multe emoții. Da. M-am gândit că ar fi bine să încep din copilărie, pentru că viața unui om nu începe atunci când devine matur. Și pentru că este vorba despre cum l-am cunoscut eu pe Dumnezeu, de ce doresc încă din copilărie, pentru că a fost vremea când am avut și multe întrebări vis-a-vis de Dumnezeu. Eu despre Dumnezeu am auzit în familie de la bunica din partea tatei și ea ne spunea, ne învăța tot timpul rugăciune, avea cărți de rugăciune, se rugau, auzeam de multe ori rugându-se cu lacrimi chiar și ne minunam de ea și ne întrebam că oare cu cine vorbește și ce face ea acolo. Tot timpul căutat să ne învețe despre Dumnezeu, dar cred că învățătura ei despre Dumnezeu n-a fost completă. De ce cred lucrul ăsta? Pentru că ea ne spunea despre un Dumnezeu care e mânios pe oameni, pe oamenii care sunt păcătoși, că va fi o zi când va veni și va distruge lumea aceasta care e îngreuiată de păcate, că a existat cândva Fiul lui care s-a întrupat și a venit pe pământ și a murit pentru noi. Și atât, asta era tot ce ne spunea ea. Mai târziu am aflat că exista o soluție la aceste păcate ale noastre și exista o soluție și o șansă de salvare și aceasta era Domnul nostru Iisus Hristos. Auzind despre un așa Dumnezeu mânios și trăind acolo în sud, unde lumea e foarte superstițioasă, lumea ori de câte ori are necazuri merge la o vrăjitoare, la o ghicitoare să descânte, să... Deci sunt lucruri care omul nu aleargă când este necaz, nu aleargă la Dumnezeu. Auzeam fel și fel de mărturii, cum se întrupează diavolul și niște așa, niște înfățișări groaznice, urâte și ca și copil mă înfioram când auzeam așa ceva. Și de parte era Dumnezeu care era mânios pe noi, de parte puterile întunericului care, într-adevăr, asta urmăresc ca să ne distrugă și să ne despartă de Dumnezeu. Eram cumva la mijloc. Știu că în casă oamenii în sud au foarte multe icoane pe pereți. Noi aveam icoane în fiecare cameră. Și aveam într-o cameră o icoană, era în centru un om și deasupra o balanță, de parte era un înger al lui Dumnezeu și de altă parte diavolul și fiecare punea în cântar faptele, cred că faptele omului pe acest pământ și în acel tablou, în acea icoană, balanța atârna către îngerul Domnului, dar nu știam ce anume face ca acest lucru să atârne către Dumnezeu și de partea cealaltă, diavolul cum sărea să tragă balanța în jos așa cât să poată să o tragă spre el. Și pe margini era de parte iadul, un balaur cu gură deschisă, cu gura plină de flăcări și acolo oameni care erau înghițiți de el. Și de altă parte, Sfinții lui Dumnezeu, cineva avea o cheie și era poarta raiului acolo și erau fericiți. Deasupra tuturora era Dumnezeu, Tatăl așezat pe un scaun, pe un tron. Și undeva mai jos Domnul Iisus Hristos și la picioarele Lui Maria, mama Lui, care plângea pentru noi. Și vă spun că de câte ori treceam prin camera aceea unde era icoana, tot timpul mi-era frică, nici nu voiam să mă gândesc la lucrurile astea și nici nu știam dacă sunt adevărate, dar tot timpul m-am întrebat că oare ce poate să fie și dacă este adevărat, totuși nu există nicio șansă. Aș vrea să mai spun că mi era o frică teribilă de moarte. Cred că nimeni nu dorește ca să moară, dar aceasta este o realitate care se întâmplă fiecărui om. Intrăm în lumea asta, creștem și la un moment dat moartea fizică intervine, că vrem, că nu vrem, la o vârstă mai fragedă sau
mai târzie,
ea are loc. Și noi locuiam lângă un cimitir, alergam de multe ori când orașul nostru este mic și când murea câte o personalitate sau chiar mi s-a întâmplat că dirigintele meu a murit. Și nu, ajungând acolo, nu puteam să nu-mi pun, deci fiind în fața morții, văzând acel trup nesuflețit pe care îl părăsise viața, mă gândeam că într-o zi și eu voi fi acolo. Asta o știam foarte clar, că într-o zi voi fi și eu acolo. Și nu mă mulțumeam la gândul că totul se termină acolo, la groapă. Deci mi-a devenit să mai târziu acel om care poate fusese un profesor, un judecător, un militar, o personalitate în orașul nostru. Totuși și el, la fel ca și oricare, în fața morții era neputincios și nu putea să ducă nimic cu el și lacrimile mă podideau gândindu-mă că și eu voi fi acolo și că totuși nu există nicio scăpare. Deci nu mă mulțumea gândul că a murit, m-a îngropat și atâta. Mă gândeam că nu poate să existe numai atât, să se termine totul la mormânt și priveam așa și către cer și mi-aduceam aminte ce ne spunea bunica, că va fi și o înviere, dar mă gândeam că acea înviere cum va fi, nici nu credeam în ea și aș fi vrut totul să fie adevărată, pentru că aceste cunoștințe ce le-am acumulat în viață, deci tot ce am acumulat, personalitatea noastră, numele nostru pe care l-am avut și toată viața pe care am trăit-o pe pământ, nu se putea termina acolo, la mormânt. Și îl întrebam pe Dumnezeu, așa, cu mintea mea de copil, oare de ce trebuie să se întâmple așa? De ce trebuie să moară oamenii? De ce se mai nasc oamenii? Ce sens și ce rost au toate astea? Și cerul era atât de tăcut și mi se părea că e impenetrabil, niciun mesaj nu venea de acolo și așa mă vedeam de neputincioasă în fața morții și tot timpul plecam așa cu aceste întrebări și cu faptul că și eu sunt neputincioasă în fața morții. Așa am crescut, am mers la liceu, ca fiecare adolescent care își dorește, așa să aibă fericire, bunuri materiale, fericire. Nu, ca și fată visam și eu așa la o căsnicie fericită. Aș fi vrut să fac ceea ce îmi place. Și ajungând la vârsta asta, inevitabil a apărut așa un conflict între mine și părinții mei. Mai mult, conflictul s-a accentuat după ce am terminat liceul. Am dorit foarte mult să mă fac coafeză. Și atunci trebuia să merg la o școală în alt oraș și mama a mers, a vorbit cu cineva și în final, deci era, puteam să merg, trebuia să dau un examen și după ce am terminat liceul, mama a spus că nu mă mai lasă să merg în alt oraș, că cine știe ce se va întâmpla acolo, că o să fiu singură și poate nu o să mai fiu cu minte și nu a vrut să mă mai lase. Și atunci am fost foarte deznădăjduită și mi s-a părut că, deci, a răbufnit așa toată mânia asta care aveam împotriva lor, pentru că niciodată nu m-au ascultat, că doream să comunic și niciodată nu mi-au ascultat și părerea mea, să stăm de vorbă și să mă întrebe care este părerea ta, ce zici. Nu aș fi vrut să hotărască ce voiam eu, dar măcar să mă întrebe, că era vorba de viața mea. Și în oraș acolo, la noi, la Călăraș, este un combinat de hârtie, unde, de celuloză și hârtie, unde lucra și mama și tata și mi-a spus, nu-i nimic, tu ai terminat liceul, te angajează, vorbește taică-tu cu cineva și te angajezi acolo și o să fii aici, o să ai și tu salar și... Dar nu m-am mulțumit lucrul ăsta pentru că întotdeauna așa mi-am făcut. Când am vrut să dau la liceu, am vrut să dau la liceu agricol și mi-au luat dosarul și mi-au transferat de acolo la un liceu industrial. Eu iubeam foarte mult animalele, am dorit să dau la zootehnie și astea erau visurile mele. Și toate mâniile astea s-au adunat și atunci când m-au angajat la combinatul de hârtie și celuloză și hârtie, și ca începătoare trebuia să încep de jos, deci nu undeva într-un birou sau eu știu ce mi-aș fi dorit eu. De fapt, nici nu doream să lucrez acolo. Și am lucrat chiar la descărca baloți. Erau baloți de paie, așa,
erau
destul de voluminoși, da?
Nepotrivite pentru
o fată. Și asta, mânia asta și ura asta așa o aveam în inimă și nu-mi plăcea mediul în care eram, erau oameni care așa, de spița cea mai de jos, deci și mi s-a părut că am fost rupt așa, dintr-o dată smulsă, la liceu eram ocrotită cumva, aveam un diriginte destul de care ținea cu noi, colegele mele cu care eram prietenă și a fost așa o viață cumva ocrotită, n-am fost așa învâltoarea asta a lumii, n-am văzut ce face lumea și cum sunt oamenii și asta m-a făcut și mai mult ca să... Deci atunci de fapt a început să neascultarea să lucreze în inima mea
față de părinții mei.
Și în final mi-am găsit un serviciu bun la birou și așa, după câtva timp, dar și acolo am avut destule probleme, am lucrat 6 ani acolo. Neascultarea mea a culminat când am cunoscut pe cineva, un bărbat care nu era tocmai potrivit pentru mine. Și pentru că aveam atâta nevoie de dragoste și să împărtășesc cu cineva și să comunic, tot ce am avut eu, așa, am dat în această relație și nu am putut să văd că relația aceasta nu era bună pentru mine. Și chiar dacă de multe ori vedeam lucrul ăsta, parcă în ciudă mi-o făceam mie singură să continui așa, pentru că știam că nu place părinților mei și asta mă satisfăcea pe mine, că i-am spus mamei la un moment dat, când nu m-a lăsat atunci să merg să fac cursul ăsta, i-am spus să știi că dacă o să fie vreodată greu în viață, din cauza ta o să fie. Așa au durat câțiva ani și timp în care eu îmi dădeam seama că nu este bine ce fac și din acea adolescentă inocentă care s-a aruncat în viață așa cu toată dorința de a fi bine și ajunsesem la un moment dat ca o bătrână. Deci așa mă simțeam de îmbătrânită și atâta rău făcusem și îmi făcusem și mie rău. Și acest bărbat mă învăța că nu trebuie să dau socoteală nimănui și să fac ceea ce îmi place mie. În timpul ăsta nu mă mai gândeam foarte mult la ce există după moarte și dacă există Dumnezeu. Deci nu, m-am aruncat așa în toate plăcerile astea cu toate puterile mele. Deși erau momente câteodată când mă gândeam că nu e bine, dar repede mi le alungam și mergeam mai departe. Întâmplându-se lucrul acesta, la un moment dat, mi-am dat seama că, de fapt, cel pe care îl iubeam cu atâta dăruire mă mințea foarte mult și, chiar dacă nu voiam să recunosc, îmi dădeam și eu seama la un moment dat că nu este bine ce fac și, în final, de la serviciu m-a dat în șomaj. Și după câtva timp aflu că sunt însărcinată și m-am gândit că ăsta nu era cel mai potrivit lucru care trebuia să mi se întâmple și puteam să merg să fac o întrerupere de sarcină, dar aveam sentimentul că mi se va întâmpla ceva rău dacă mă duc să cer doctorului să-mi facă întrerupere de sarcină și am rămas așa, nici eu nu știu cum trecea vremea și la un moment dat m-am hotărât să merg la un medic care m-a consultat și mi-a spus că sarcina e destul de avansată și nu poate să mai îmi facă nimic și am hotărât că trebuie să las copilul să trăiască. Lucrul ăsta nu prea mă încânta și pentru că doream să mă despart și de acest bărbat și voiam să terminăm odată că deja viața împreună era mizerabilă și în timpul ăsta, în momentul ăsta a intervenit mama mea, m-a căutat acolo unde stăteam și mi-a spus că îmi iartă tot ce am făcut, numai să merg acasă să nu mai continui viața cu el și eu i-am spus că nu pot să vin, că acum o să am un copil și uite ce a spus doctorul. Ea a început să plângă și a zis, nu-i nimic, lasă, mergi și naști la noi și chiar dacă nu vrei să-l ții tu copilul, o să-l punem pe numele nostru și tot o să fie bine. Și mi-a spus că ea mă iartă de toate lucrurile astea ce le-am făcut în acești ani și Nu mă mai întorc înapoi la ce am făcut și după ani când stau și mă gândesc la iertarea mamei, mă gândesc la Dumnezeu care la fel ne iartă. Dacă o mamă care e pământească și Dumnezeu spune că dacă o mamă nu-și poate uita copilul, Dumnezeu nici atât nu ne poate uita pe noi și m-am gândit la marea dragoste care a avut-o Dumnezeu, dându-i mamei mele iertare pentru mine, pentru că a fost foarte înverșunată ani de zile pe această relație și pe mine, trecea de multe ori pe lângă mine și nu se uita la mine și așa de tare mă durea și aș fi vrut să strig la ea, dar ceva mă ținea și iar îmi reveneam și mă scuturam de gândurile astea și mergeam pe calea mea și așa cum spuneam, Dumnezeu face același lucru cu noi când ne iartă, dar ne spune să nu ne mai întoarcem la greșelile din trecut și să începem o viață nouă cu El. Așa l-am părăsit și am mers acasă. Atâta suferință am produs eu mie, mi-am produs, cât și familiei mele. Toți erau supărați din cauza asta și chiar eu mă gândeam că o să dau viața unui copil și în ce situație, nu eram căsătorită legitim și nu mai aveam de gând să mă întorc la tatăl copilului și ce voi face de acum încolo. La 25 de ani eram mă simțeam bătrână și mă gândeam că voi fi eu și va mai fi și un copil și ce va face acel copil, pentru că chiar dacă nu știam despre familie, că Dumnezeu așa dorește copiii să se nască în familie, deci nu știam cuvântul Dumnezeu, ceva știam că un copil nu e întreg dacă nu are și tată și mamă, deci lui trebuie să crească în dragostea ambilor părinți și lucrurile astea mă consumau foarte mult înainte de a naște. Știu că începusem să plâng foarte mult. Începusem să plâng foarte mult și mama când mă vedea spunea, lasă, nu mai plânge. Dar nu, plângeam, dar nu știu nici eu de ce plângeam. Așa mă vedeam, toate visurile mele năruite și ce ajunsesem, eram urma să dau naștere unui copil și ea spunea tot timpul că cineva mi-a făcut farmece. Deci la orice ce se întâmpla, ea spunea că cineva ți-a făcut farmece, că ți-a legat cununiile. Deci erau niște lucruri care nu ne înțelegeam eu și că lasă că o să rezolv eu, mă duc eu și cineva o să-ți facă și stropesc eu hainele și îți dau să bei ceva și așa niște apă care o descânt acolo vrăjitoare, una de la București și nu știu ce, și îmi spunea, uite cât ai fost tu plecată, eu am fost la București și mi-a spus vrăjitoarea aia că dar spusese, deci cum care era, că îi spusese adevărul, nu știu cum să spun, deci așa un duc de ghicire avea, sfata ta este plecată, dar să știi că nu o să dureze mult și o să vină înapoi și că cineva i-a făcut ca să stea în relație cu acest om și lucruri din astea.
Da, aici vreau să fac o paranteză și să spun că, într-adevăr, există în această lume spirituală a răului, a diavolului, duhuri de ghicire, le vedem și pe vremea apostolului Pavel.
Da.
Într-adevăr, vedem în Biblie, însă cred că întotdeauna aceste duhuri rele de ghicire nu fac altceva decât să încurce. Adică, pe de o parte, uneori spun adevărul, pentru că au această calitate să cunoască ceva din viitor, dar pe de altă parte oferă oamenilor soluții care nu sunt ale lui Dumnezeu și atunci omul sincer care merge și ascultă asemenea sfaturi, sigur că este foarte încurcat și nu mai știe să deosebească binele de rău și aici e lucrarea diavolului. Da, deci spuneai că mama ta a luat inițiativa să-ți facă un bine și s-a dus la asemenea vrăjitoare. Care a fost mai departe starea ta sufletească și ce ai făcut mai departe?
Da. Începusem să mă rog. Mă rugam tatăl nostru și începusem să-mi amintesc rugăciunile care ne învăța bunica, care de acum nu mai era pe lumea asta. Nu eram liniștită și îmi vedeam așa vina, dar totuși nu, parcă nu aveam puterea să o recunosc și nici atât în fața oamenilor, mai ales în fața lui Dumnezeu, dar nici nu știam că Dumnezeu primește mărturisirea noastră, dacă părerea noastră de rău, deci n-am știut lucrul ăsta și așa am trăit câteva luni bune, poate chiar un an, în chinurile astea cumplite sufletești și în timpul ăsta, cât am fost însărcinată, am vrut să mă sinucid. Deci mi-au venit și gândurile astea. Și citisem multe cărți și într-una chiar găsisem că dacă te sinucizi în vană, dacă stai venele cu lama, se scurge sângele așa în apa caldă și nu simți durerea că vei muri. Și am încercat lucrul ăsta. Mi-am pregătit baia, mi-am pregătit lama, dar nu am putut să o fac. Nu știu, ceva mă ținea. Mă gândeam că... Deci nu știam că acest copil care era în mine este o viață. Că așa am fost învățată. Până nu se naște sau... E acolo un
gemotoc
de carne și atâta tot. Dar era ceva care nu m-a lăsat să... Îmi veneau și gânduri, haide, fă-o, dar și gânduri că nu este bine să o fac. Și n-am putut să o fac. Am plecat de acolo înciudată pe mine, că asta era soluția pentru mine. O să termin și atunci nu mai trebuie să mai... O să fie toată lumea liniștită, va uita toată lumea de mine și o să termin cu totul. N-am putut să fac lucrul ăsta. Într-o zi, într-o noapte, nu pot să spun exact când, am avut un vis. Se făcea că eram într-un tunel, așa cum sunt canalele astea pe sub orașe. Și eu eram acolo, într-o căldură înăbușitoare și alergam, dar nu știam spre ce vreau să ies de acolo, dar eram așa într-o murdărie și în ceva, notam așa în ceva care se lipea de mine și într-o murdărie așa groaznică și căldura aia și un zgomot așa infernal era și o frică teribilă și eu căutam să ies și alergam când într-o direcție, când într-alta și nu știam cum să ajung, voiam să strig și eram gâtuit, așa m-am trezit din somn și iar am adormit și tot acolo m-am trezit. Și în toată zbaterea asta mea, la un moment dat, în vis, am văzut departe, așa cât un vârf de ac, o luminiță, la capătul tunelului și am zis, totuși, este o ieșire, se poate ieși de aici, dar era o lumină foarte mică, era aproape invizibilă și am zis că trebuie să alerg către acolo, să ies afară la lumină din murdăria asta și m-am trezit și poate că atunci nu am dat atâta importanță acestui vis, dar după aceea când Dumnezeu m-a primit în familia Lui și când Dumnezeu m-a iertat, eu mi-am văzut filmul vieții, acum din punctul de vedere a unui copil al Lui Dumnezeu și când am ajuns și m-am gândit la visul ăsta, mi-am dat seama că acea lumină nu era decât Dumnezeu care m-a așteptat să ies afară de acolo. Dar pe Dumnezeu nu l-am cunoscut chiar atunci. Am născut copilul, am avut un băiețel și atunci mi-a fost teribil de greu ca și mămică. Era ceva nou pentru mine. Pot să spun că l-am iubit de când l-am văzut pe copil. Și a fost foarte greu pentru că la mămicile, care erau în regulă, erau căsătorite, veneau soții cu flori, le felicitau, se bucurau când își vedeau copiii. La mine n-a venit nimeni și el nu a vrut sau nu știu eu nici în ziua de astăzi ce sentimente au avut, că după ce am născut copilul la 2 luni de zile, după nașterea copilului am aflat că el a avut un infarct, un preinfarct și după săptămână a murit. Dar eu fiind acasă și copilul fiind foarte mic, nu ieșeam din casă, n-am știut decât în ziua în care a fost înmormântat și atunci mi-a fost foarte greu când am auzit de moartea lui. Nu atâta că îl mai iubeam, dar mă uitam la acel copil care îl țineam în brațe, care chiar că nu mai avea tată, chiar dacă nu stăteam la oaltă și parcă mă vedeam și vinovată și eu de moartea lui și îmi vedeam așa o încurcătură din care nu puteam să ies. Copilul a crescut, mergeam cu el la plimbare, mama între timp s-a îmbolnăvit și într-o zi când am mers la mama la spital, pentru că era internată în spital, era vară, într-o zi de iunie, în anul 1993, am auzit la noi pe malul Dunării, acolo era un stadion, este un stadion, unde în acea zi când treceam eu ca din întâmplare, s-ar putea spune, dar cred că n-a fost din întâmplare, s-auzea așa o zgomot ca de la un spectacol. Deci boxe și asta acolo la stadionul ăsta era grădină de vară și de obicei se făceau seara filme. Și am văzut copii alergând prin parc, care zice, haideți să mergem acolo, că acolo sunt niște pocăiți care dau Biblii pe degeaba, fără să le plătești. Și am auzit și eu ce povesteau copilașii ăștia și am zis să merg și eu de curiozitate, să văd ce este acolo.
Bun gând a avut Maria Cenan, întrucât acea întâlnire cu Cuvântul lui Dumnezeu de pe stadionul din Călăraș avea să fie pentru ea o răscruce pe calea vieții. Trecutul care o urmărea avea să se risipească curând ca un vis urât la deșteptare, și asta prin întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu creștinii. Dragi prieteni, episodul de astăzi se încheie aici, însă vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă, pentru a urmări continuarea acestei mărturii. Până atunci, rămâneți cu bine!